Натхненням для апошняга адвентавага казання ў Ватыкане, якое прагучала сёння для папы і супрацоўнікаў рымскай курыі, стаў восьмы раздзел саборнай дагматычнай канстытуцыі пра касцёл Lumen Gentium, прысвечаны Марыі. Разам з тытулам «Маці Бога і верніка» ў другой фундаментальнай катэгорыі, якую сабор выкарыстаў для ілюстрацыі яе ролі, з'яўляецца благаслаўлёная дзева, нагадаў прапаведнік папскага дома айцец Раньера Канталамеса. Ён звярнуўся да вучэння айцоў касцёла і адзначыў, што, напрыклад, святы Амброзій назваў Маці Божую правобразам касцёла ў парадку веры, міласэрнасці і дасканалага саюзу з Хрыстом, а святы Аўгустын лічыў Марыю выключным членам касцёла. Яшчэ адной навінкай марыялогіі другога Ватыканскага сабору быў акцэнт на веры Марыі, што падкрэслівае яе асабісты ўклад у таямніцу збаўлення. Айцец Канталамеса лічыць, што пры рознасці поглядаў на Марыю з боку католікаў і пратэстантаў іх можа аб'яднаць экуменічная дыскусія адносна яе тытулаў і ролі як маці ўсіх вернікаў і маці збаўлення. Капуцын заклікаў прызнаць той факт, што часта, асабліва апошнія стагоддзі, католікі спрыялі таму, што вобраз Марыі, створаны імі, быў непрымальным для пратэстантаў. З боку ж пратэстантаў таксама існаваў радыкальны рацыяналізм у падыходзе да Марыі, што прывяло да яе выключэння з тэалагічнай сцэны. Прапаведнік выказаў надзею, што ў адзін цудоўны дзень у незанадта аддаленай будучыні і католікі, і пратэстанты аб'яднаюцца для супольнага шанавання Марыі. У завяршэнні свайго казання айцец Канталамеса нагадаў, што другі Ватыканскі сабор прадставіў Марыю як маці і браму міласэрнасці. Праз яе Божая міласэрнасць Ізусам Хрыстом увайшла ў свет, і цяпер яна сама з'яўляецца брамай, праз якую мы ўваходзім у прастору Божай міласэрнасці.